manggagawa. Iba-ibang mukha, iba-ibang kwento. Sa Soler on Air, silip samdo ng pagbuwa. Halika, usap tayo. Dito lagi kang kasali. Sa Soler on Air, sa Soler on Air.
Magandang Miyerkules ng gabi po at mag-iliw na pagbati sa lahat ng ating mga tagapakinig sa Soler on Air. Dito sa Soler on Air, tinatalakay natin ang mga usaping may kinalaman sa pagtatrabaho at paghahanap buhay at mga paksang may kabuluhan sa ating mga kabataang manggagawa sa iba't ibang sektor. Ang SOA po ay inihahatid sa inyo ng School of Labor and Industrial Relations. Ako si classmate Leanne.
At ako po si classmate Eileen.
Tayo po ay magkakasama mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Ngayong buwan ng Oktubre, ang ating mga usapan po ay tungkol sa mga government employees, kanilang mga union at sa mga isyong may kinalaman sa pagtatrabaho sa gobyerno. Ang topic natin for October ay pinamagatang maglingkod sa bayan, magtrabaho sa gobyerno. Nung nakaraang linggo, nakasama po natin si classmate Dong Lakibul, kasalukuyang pangulo ng Confederation of Independent Unions in the Public Sector or CIU. Ang ating naging paksa po ay union registration at collective negotiations. So, kanya pong sinabi na ang pagrerehistro ng union ay ang unang hakbang po para matuloy ang proseso ng collective negotiations. Ito po yung paraan ng mga union para makakuha ng mga improvements sa kanilang working conditions sa lugar na kanilang pinagtatrabahuan. So, kailangang nakikipag-usap sa management upang mapabuti yung kanilang existing conditions over and above doon sa binibigay ng batas. Ngayon, ang unang hakbang, diniscuss din po kasi ni classmate Dong yung mga hakbangs kung paano mag-register ng union po sa government. Mm-hmm. So, kailangan muna yung 10% ng mga empleyado ay mag-signify ng interest, no, na gusto lang magkaroon ng union. So, after naman nun, registration sa BLR. At tapos, yung pinakamahirap na step, classmate, ay ano yun? Kikinig ka ba nun?
Oo, syempre. Hinahanap ko sa notes ko, sandali lang. Ha? Basta yung 50 plus 1, yung sa accreditation niya.
Oo, kailangan 50% plus 1 mga empleyado ay maging miyembro ng union or willing na maging miyembro ng
para
union.
Maging
para ma-accredit sila yung union nila as the bargaining agent. Okay, so may karapatang makipag-bargain sa management for purposes of collective negotiations. So, pagkatapos nun, mag-umpisa na yung collective negotiations process, magbibigay siya ng, diba ganun yung proseso, bibigay ang union ng kanyang, ano bang tawag dun? Yung parang ito yung aming...
Oo, parang offer or...
Offer. Hindi yung offer na ano package.
I-negotiate. Ito,
oh,
yung,
ito yung ano. Ano may term yan. Tatanungin natin sa ating guest. Merong ano yan. Merong technical term. So, yun ang unang basihan ng pag-uusap. No, to. So, mag-uusap sila tungkol sa working conditions, hours of work. Pero hindi nila pag-usapan yung sweldo.
Anything under the law ay bawal pag-usapan or i-negotiate. Or ay, yung nasa batas, like yung leave, yung sweldo,
basta
hindi siya negotiable.
O may kinalaman sa pera.
Oo, kasama or, na yung sweldo kasi salary ano standardization sa,
oo,
tayo.
Right.
Eh.
Pero yung mga leaves?
Nasa batas yun sa labor code, but pwede siya dagdagan. Pero yung leave na nasa batas, hindi siya pwede i-renegotiate.
Ang labor code, classmate, ay ha, applies to workers in the private sector, civil service.
Oo nga pala.
Civil service. Ay, ang nago-govern sa mga
so yung sa civil service.
No, oo.
Yung sa civil service na naka-indicate doon.
Oo, na yun hindi, ang hindi pwedeng
hindi pwede.
Pero Sabi naman ni classmate dong, nagagawa ng paraan naman yun. Diba? Oh, but, hindi naman nakataga sa bato.
But in other terms, hindi siya pwedeng, pwede siyang special leave,
oo,
mga additional special leaves, pero hindi pwede talaga yung vacation leave or yung sick leave na dagdagan.
Mm-hmm.
Siguro may, may alam ibang mo naman, term, marunong lumusot, no? ibang pangalan.
Oo, pero ang importante doon na nagagawa ng paraan,
of
kahit
course,
na kahit na hindi pwede, ideally, di ba? Mm-hmm. Pero hindi naman, pwede may exceptions.
Mm-hmm. Kasi kasama yung leave, meron tayong government transaction leave.
Oh, for
meron
example, sa UP, oh, yung sinasabi mo.
Hindi, sa government, I think, ay, hindi pa
hindi
lahat.
Hindi, per agency yan. Depende yan sa na-negotiate ng union. Kaya nga mahalaga mm-hmm ang union sa government sector. Mm-hmm. Ganon din naman sa private.
Tama.
Diba? Pero kasi ang topic natin ngayon eh,
public
sector. Okay. So sino-sino, lumabas din sa usapan natin yung sino-sino mga nakakatanggap ng mga benepisyo galing dito sa mga collectively negotiated na benefits, mm-hmm, diba? O di mga regular na empleyado na sakop ng bargaining unit.
Tama.
O halimbawa, sabi niya yung mga usually sa nasa salary grade 1 to 24. Yan. Yeah,
24 and below.
O, 24 and below.
Mm-hmm.
So anong implication nun? May hindi mga kasama, may hindi nakakasama,
meron,
or may excluded,
mm-hmm,
sa ano, sa grupo ng nakatatanggap ng mga tinatawag lang pakinabang.
Mm-hmm.
Mm-hmm. So yung mga empleyadong yun ang topic natin ngayong gabing ito.
Exciting.
Oh,
kasi maraming hindi nakakatanggap ng mga benepisyong natatanggap sa gobyerno. Aside sa, lalo na yung mga hindi regular.
Mm-hmm.
Diba? Eh, ang saklap kasi kasama mo, magkasama kayo sa opisina, ikaw happy-happy ka, may bonus ka, yung kasama mo, wala.
Oo, hindi diba lang yun, di ba? Usap-usapan, uy, meron bang ano, meron daw ganito.
Matatanggap.
Oo. Pagkatapos siya naman, quiet na quiet, o kaya oo naman, nakikibalita lang, di ba? Mm-hmm. So, yan, dahil dyan, pag-uusapan natin ang issue ng contractualization sa government sector.
Mm-hmm.
Okay, at makakasama natin ngayong gabi ang Secretary General ng Public Service Labor Independent Confederation o PSLink. Walang iba kundi si classmate Edilberto Ditdit Pardinyas. So, classmate Ditdit, ang ganda naman. Parang pang-transport strike itong palayaw ni classmate. Magilim na pagbati mula sa Solerner, classmate Ditdit.
Magandang gabi po, classmate Lian sa classmate Aileen. Maraming salamat po at ako po yung imbitahan dito sa programa nyo. At kung ano man yung makakaya kong explain, titingnan natin hanggat sa abot ng ating kagayahan, makakaya.
Mm-hmm.
Magandang gabi rin sa mga tagapakinig ng DCUP.
Ayan, alam po nyo, napapakinggan tayo around the world. Oh, totoo naman yan, di ba?
Oo, kasi online.
Live
online.
Streaming tayo.
Live streaming.
Oo,
nung nasa Germany, nakikinig ako sa'yo eh.
Kasi po si classmate ay fresh na fresh from Germany yan.
Fresh na fresh.
Fresh na fresh.
Kaso lang tanghali doon, no? Parang hindi swak yung oras.
Oo.
Pero pag may time, nakikinig ako at nakikitanong din ako sa kanila.
Oh, yan ang ating classmate Ditdit ngayong gabi, mga kasama, mga kaklase. Classmate, pwede ka bang magbigay muna ng kaunti ng mga background information sa iyong sarili? Ilang taon na po ba kayong nagtatrabaho sa gobyerno?
Actually, sa ngayon ako po ay nagtatrabaho sa National Police Commission. Dati po, bago napunta ng National Police Commission, ako po ay galing sa Department of Agrarian Reform sa Region 8. Napunta po ako dito sa Napolcom noong year 1997. At 20 years na ako sa Napolcom. At tayo po ay binigyan na ng loyalty sa 20 years na yon.
Nakuha din kaya yung loyalty sa collective negotiations? Class.
Part ba yan siya?
Actually, nakasulat siya sa DBM circular, di ba?
Ah, ganun po ba?
Yung mga ganun loyalty.
Ah, sa DBM pala yan?
Hindi natin yun, alam. No?
Ah. Yung tinatawag na milestone, every 5 years, meron po yan na binibigay sa loyalty award ng opisina.
Oo, kaso hindi yata tumaas yan eh.
Oo, yun parang, totoo.
Oo, parang nakapako sa ganung ano, halaga lang.
Talaga? Parang talagang binabantayan mo yung classmate. Oo,
20 years ko na rin ngayon sa IT. Parang hindi nagbago mo simula nung una.
Talaga.
So anyway, yun po. At sa pag-stay po natin sa Napoli, kung tayo po ay pinagtiyagaan na maging official na ng ating union doon,
pinagtiyagaan naman, sir, ha?
Simula noong 2000 hanggang ngayon, bye-bye lang ng posisyon.
Hmm.
Opo. Tapos ngayon, nung ma-affiliate kami sa PSLink, pinagtiyagaan din tayo na piliin bilang Secretary General ng
ako
PSLink.
Ako naman, talaga naman, humble na humble. Uh-oh. Si classmate. Masaya ho ba? Matanong ko lang po, aside, masaya po bang union sa Napolcom, sir?
Actually, masaya siya kasi parang hindi naman gaanong yung wala-walang rift yung management at saka yung employees union. Kaya medyo hindi siya masaya in a sense na okay yung relationship. Hindi masaya na kasi mayroong mga opisina na masaya dahil hindi nagkakasundo. Di ba? May nangyayari kung anong mga action, pagkilos ng union sa amin. Okay naman siya, kaya masasabi ko masaya in that sense na ganun. Mm-hmm. Magandang usapan ng management at saka ng union. So, depende lang sa pag-usap yun eh. So, in that sense, sinasabi kong masaya. Kasi baka mamaya ibang masaya nga iniisip naman ng iba kasi meron ko siya ng rally, strike, di ba?
Mm-hmm.
Yung mga ganun. Kasi meron din naman tayong karapatan, di ba?
Mm-hmm.
Meron din naman tayong karapatan na mag-rally. Di ba? Kaya lang, yung break time lang. No? Hindi pwede yun.
Limited.
Limited to one. Okay, 5 to 6, eh, wala nang tao yun.
Wala.
Wala nang management. Masaya po siya. So, doon at, okay naman yung relasyon ng union at saka ng management ng Napolcom.
Hmm. Hiwalay pa pala yun. May Napolcom pa po pala. Sa, I mean, bukod sa PNP.
Opo, yung Napolcom po, siya po yung administrator talaga ng PNP.
Hmm.
Attached siya sa DILG. Yung Napolcom is attached sa DILG for policy formulation and program coordination. Hmm. Yung PNP is under the Napolcom, not under the DILG. So, happened lang na yung chairman ng Napolcom ay DILG secretary.
Hmm.
Pero bukod yung PNP, bukod pa po yung Napolcom. Sa PNP kasi uniform personnel. Sa Napolcom, non-uniform personnel. So, siya po yung may administrative control and operational supervision sa PNP, yung Napolcom.
Mga boss pala kayo ng
kami po yung counterpart ng PNP.
Pwede ba makuha ang cellphone number?
Yung PNP ba, may sariling union din?
Yung uniform wala po, pero yung non-uniform, meron po sila tinatawag na NUPAI. Non-uniform personnel employees association.
Mm-hmm.
Po siya. Kaya lang di ko alam kasi kung na-register na talaga sila, kung na-credit na ayon doon sa requirement na sinabi ni Kasamang Dong.
Mm-hmm.
Kasi alam mo naman yung kultura doon sa uniform personnel. Bagamat sila ay administrative aspect, pero yung talagang boss nila ay PNP pa rin,
mm-hmm,
uniform. Ganun po.
Alam po nyo, classmate dit, for your information, no, itong usapin ng contractualization sa government service, hindi naman ito yung unang pagkakataon na diniscuss namin ito sa programa.
Ah, opo.
Kasi last year, naging mainit yung, last year ba yun, classmate ay? Yung endo. Mainit.
The other year.
The other last year, 2015. Tama ba?
Ay, hindi ko alam.
Hindi,
2016. Early part of 2016.
Oo. Naging mainit na usapin yan. Pero palaisipan, kung kasama mo doon sa issue ng endo at doon sa call na irregularize yung mga empleyado, yung mga kawani ng gobyerno. Parang laging gray area, di ba? Kasi alam namin na maraming endo workers doon, pero parang hindi sila covered, oh. Parang ganun eh. So anyway, kaya natin ngayon pinag-uusapan itong contractualization sa government. Ang ating pong oras ay 6:18 na po ng gabi. Binibigyan na tayo ng signal na mag-break muna. At sa ating pagbabalik, ay tatanong natin kay classmate Dit-Dit kung sa kanyang experience mismo sa Napolcom, mm-hmm. May mga contractual employees ba sila? Mm-hmm. Okay. So, ang DZUP 1602 po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Samahan niyo kaming mahuk
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes
sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Daddy, laro
tayo. Mamaya na, may gagawin pa ako.
Daddy, pwede po ba ako magpapit?
Mamaya na, may gagawin pa ako.
Dad, kailangan kita kakusapin tungkol sa work.
May gagawin pa ako.
Dad.
Mamaya na.
May gagawin ka. Sige, next time na lang.
Don't keep her waiting. There may not be a next time. A message from DZUP 1602, kasali ka.
No to tuition hike! Demand justice for human rights victims. Stop corruption! Okay, sign the petition. Sign the petition. Sign. Ang daling maging responsableng mamamayan basta may internet. Ay, makatulog na muna.
Hoy, gising! Hindi nalulutas ang problema ng bayan sa pagpindot-pindot mo dyan. Ang tunay na paggawa, may kalakip na konkretong aksyon. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Liga, usap tayo sa Solero Net.
Okay, nagbabalik po ang Solero on Air, classmate Lian po.
At classmate Eileen.
Kasama natin ngayong gabi si classmate Edilberto ng... Edilberto dito talaga.
Dito lang po. Kahaba kasi.
Classmate Dit-Dit ng PS Link. Ayan, paumanhin na classmate ha. So bago tayo tumungo sa ating kwentuhan, siguro i-visualize muna natin yung itsura ng mga ng grupo ng mga empleyado sa publiko sektor sa Pilipinas. O sa aking pananaliksik aninang hapon. may dalawang grupo ng manggagawa sa public sector, merong career at non-career.
Opo.
So yun ang magandang umpisa natin. May career at non-career. So ang anong pagkakaiba? Yung career
po, yun po yung mga empleyado sa gobyerno na nakapasa doon sa requirement ng civil service. So, yun yung may chance na maging permanent. Unlike sa non-career na abang buhay kung hindi sila magkakaroon ng eligibility, doon lang po sila sa sector ng non-career employees.
Mm-hmm.
At yun po yung ang delineation po dyan, yun niya po yung civil service eligibility. At mayroon pong epekto yan doon sa, halimbawa doon sa napag-usapan nyo noon ngayon sa pag-uunion. Kasi itong mga non-career, mayroon ding issuance yung PSLC service na hindi sila pwedeng sumali doon sa union ng mga manggagawa sa career. Pwede sila mag-organize for self-preservation, mutual assistance sa kanila. Pero dito sa career employees na magtatayo ng organization, hindi po sila nabibigyan ng pagkakataon na makasali.
Mm-hmm.
So yun po. So, sa career tsaka sa career, isang distinction po yun sa ganun bagay. Opo.
So tama rin ba na yung career, yun yung mga may plantilla positions?
Opo, yun po yun. Mm-hmm. May plantilla positions. Sa
yun yung mas, kasi parang mas common na
term.
Pag sinabing may plantilla, ibig sabihin, o kaya yung inuupuan mo position ay plantilla position, ibig sabihin, meron kang chance na ma-regular.
Oh, bukod po doon sa, bago ka mapunta sa plantilla position na yun, merong eligibility na kailangan.
Mm-hmm.
Yun po yung requirement sa mga plantilla positions.
So, ibig sabihin, pag sa union, aalamin, ikaw, wala kang plantilla yung position mo, hindi ka pwede maging parte ng union.
Hindi ka pwede maging member. Yun po yung sa ngayon na policy ng ating gobyerno. Pero kami, sinusulong namin na kasi yung gusto rin namin makatulong, gusto namin na sumali sila sa amin. Bagamat doon sa pag-re-registro sa civil service, tinitingnan kasi yan eh. Pati sa DOLE, kung kino-confirm nila kung permanent veto o hindi.
Oh, so, requirement talaga siya.
Pero bukod doon, yung meron ding mga plantilla positions na meron ding naka-occupy, halimbawa yung mga temporary, yung contractual, tsaka yung casual, iyon pwedeng sumali yun kasi merong employer-employer relationship yun. Yung mga ganong klase ng empleyado.
Ayun, nabanggit niyo yun. Magandang niyong sinabi. Kasi iba-ibang klase rin ng mga empleyado sa non-career. Merong sinasabi silang coterminous.
Opo.
Merong casual. Merong contractual.
Opo.
Ano ba yung coterminous sa pagkakaalam
yung
niyo?
Yung co-term po kasi, co-term yung doon sa tao kung sinong naghahalimbawa sa vice chairman namin. Merong mga positions doon na tinatawag na co-term. Ibig sabihin, ang term ng commissioner namin is 6 years. Pagkatapos ng term ng commissioner, kasama silang maalis. Yun po yung co-term. Wala rin pong employer-employer relationship yun. Yung contractual naman, yung casual, pwedeng doon lang sila, tuloy-tuloy. Mm-hmm. Pero ito yung mga klaseng empleyado na bagamat sila ay contractual o casual o temporary, nakakatanggap sila ng benefits gaya ng 13-month pay dahil nga sila ay considered with employer-employer relationship. Yun po yung substantial distinction doon. Pag merong employer-employer relationship, pwedeng makatanggap ng mga benefits o incentive na pwedeng matanggap ng plantilla employees, yung mga career employees.
So, paano ho yung sweldo ng co-terminus? Paano din i-determine yun?
Meron pong mga classification din po yan. Meron tinatawag na head executive assistant, senior executive assistant. Meron pong mga kakibat na sweldo po yun. Mm-hmm. Parang kakibat na salary grade.
Mm-hmm. Pero
hindi na pa-permanent yun kasi co-term nga siya. Nature ng position na yun ay co-term. Yung mga confidential employees, yung mga gano'n. Mga co-term po yun.
Pero yung mga yan, classmate, yung mga co-terminus, medyo mataas yung position sila, mas mataas yung sweldo or the same lang sa government employees din?
Mas mataas po yung mga sweldo nila. Yung mga co-term mo, yung mga highly confidential employees, yung mga head executive, senior executive, mas mataas po yung sweldo nila kesa doon sa mga ibang contractual o temporary na empleyado. May iba yung
special sila.
Special. Parang special kasi yung mga special mammal ko tawag. yung mga kasi yung confidential saka yung mga itong mga empleyado na kahit hindi nakikita sa akin sa opisina yung considered confidential employees.
Ganun pala
yung mga 1530 ang tinatawag. Kasama yung doon. Mga 1530 confidential employees. So mga co-term po yun. Pag alis ng official, alis din po sila. So wala na po sila sa opisina.
So yung mga assistant ng mga binotong official.
Ay, mga ganun po. Po.
In-appoint.
Yun, okay. Mga ano po yun. Special mamal.
Okay. Pero ito namang nasa nuknukan ng
ayun nasa lalim yung mga mabababang uri ng manggagawa.
Ayun naman, ano naman to, yung mga job order naman ito. At saka ano ba isa pa ho yung contract of service.
Opo, at saka job order, yun po yung dalawang classification niyan ng contractual
contract
employees.
Contract of service.
Contract of service, COS.
COS saka JO.
Ngayon, ano kaibahan nun? Ang job order ay...
Ang job order po, ito po yung mga...
Pacquiao
system, mga ganun. Mga carpentry, mga intermittent na trabaho na...
May mga job order regular. Na nasa opisina eh.
Yun po yung katotohanan na nangyayari. May mga COS na nasa opisina, nagpe-perform ng function, parang doon sa regular, halimbawa mga clerk. Nagpe-perform sila ng clerical job, pero dapat hindi ganun. Kung titingnan mo yung policy ng yung joint COA, civil service, tsaka DBM circular. Ano lang yung COS, paano i-hiring COS at saka ano lang yung job order.
So magkaiba yun. So sabi mo yung job order yun yung mga
intermittent task ko na
oo.
Pwedeng engage ng opisina sa ibang tao.
Yung contract of service.
Ito po yung parang mga technical function na mga consultancy, mga ganon. O yun po yung mga contract of service, yung mga hindi available na skills dun sa opisina pero kailangan gawin ng opisina.
Mm-hmm.
Yun po yung pumapasok dun sa contract of service.
Okay.
Na classification ng empleyado.
Mm-hmm.
Mabuti nga yun, dalawa na lang kasi noon merong MOA employees. Merong MOA employees. So at least ngayon, bago lang, dalawa na lang contract of service at saka sa JO. Rampant po ito sa both ano ito eh, national government agency at saka sa local government units.
Mm-hmm.
Pero mas maraming COS saka JO sa
LGUs.
Sa LGU, yun po yung pinaka parang sabihin natin abused ng mga manggagawa doon sa LGU. Kasi siyempre politiko. Politika, mm-hmm. Diba? Ganun pong nangyayari at karamihan dyan. Kahit yung mga ano sa medical service, mm-hmm. sa local, merong mga JO rin. Merong mga contract of service na dapat sila ay, siyempre, performing core functions.
Mm-hmm.
Kumbaga sa private, necessary and desirable, mm-hmm. dapat maging regular. Pero depende rin kasi sa LGU. E ganun din naman sa national government agency. Kahit sa medical service, tsaka sa, kahit sa education eh.
Mm-hmm.
Merong mga contract of service, merong mga JO rin.
Mm-hmm. Diba? Sa UP, meron din po eh.
Primary function nila, pero JO sila, o kaya COS. Mm-hmm. Diba? Yung po yung nakakayak na parte ng...
So discretion po ng opisina 'yon na kung ano ang ipapagawa dun sa mga JO in quotation marks.
Discretion in a sense na syempre silang mag-engage pero kung yung mga trabaho na gagawin dapat merong guidelines po 'yan na ito lang yung pwedeng mag-hire ang mga opisina ng gobyerno na makla-classify na COS. O kaya job order.
Pero hindi nasusunod yun.
Hindi po nasusunod.
Wala rin hong nag-check yung gano'n na, halimbawa, from the...
Wala po siyang committee o body ng gobyerno na chine-check yun. Doon lang nakikita yung pag nagkaroon na ng audit sa COA. Kasi makikita doon yung mga sweldo kung sino yung tumatanggap at saka kung ano yung classification ng employment, yung COS ba ito, JO. Pero yung sasabihin ng COA na labag na kayo sa patakaran na inisyo yung joint circular, wala po sa ngayon.
Mm.
Pero iniisip natin na kasi bago lang yung circular na yun, bagamat noon meron, pero wala kang body. Ngayon, merong joint na yan kasi dati may issuance lang yung DBM, mm-hmm. may issuance yung civil service, kanya-kanyang issuance patungkol sa COS at JO. Ngayon, merong joint na sila, tatlo na COA, DBM at civil service. In-expect natin na magkaroon ng mag-check doon na may violation talaga. Rampant po yan yung violation na nangyayari patungkol sa COS saka job order.
Actually, doon sa website ng Civil Service Commission, meron doon study silang in-attach, parang survey na ginawa nila ng 2012 na pinapakita nga na parang ang number ng job order sa LGU ay talagang sobrang dami. Sabi niya, more than 5 times doon sa bilang ng mga vacant or unfilled positions sa LGUs.
Tama po yun.
So may mga bakante niya, tutunan, siya.
Ang tutunan sa pangkalahatan, mahigit 500,000 yung... COS tsaka JO, kasama nyo yung NGA tsaka LGU doon. Pero pinakamarami sa LGU talaga. Doon mas naabuso yung pag-hire niyan.
Kasi sabi po ni classmate Dong, sa kanilang pagtataya daw, ay mga nasa 2 million ang government workers in total. Mm-hmm. At yung 1.5 doon,
yung mga permanent.
Oo.
Yung mga 500,000 plus yun po yung as of 2016 yun, mga 560 plus thousand eh.
Kasi ang kung babatayan naman natin yung data ng Civil Service Commission, medyo dated eh. Wala tayong makuha.
Hindi po siya talaga accurate kasi yung COS naman tsaka JO, mamaya magtatanggal, mamaya mag-hire. So walang consistency nga doon. Hindi mo ma-calculate accurately kung ilan talaga yung number ng COS saka JO.
Mm-hmm. At wala rin cap, ano? Wala rin ho sigurong cap na, halimbawa, isang agency, hindi kayo pwedeng mag-hire ng lalagpas sa, halimbawa, 3% ng inyong total workforce.
Wala po. So far, wala akong nakikita ng policy na ganun. Mm-hmm. Ang titingin na lang doon yung union, halimbawa sa amin, sinikreto lang yung management na baka sobra na, marami na yung, kasi maapektuhan din yung at the end of the year, yung negotiation na ginawa nyo, yung mga incentive doon na benefits na maaaring matanggap sana, is maapektuhan yun pag marami ang COS tsaka JO, kasi kinukuha yung mga incentive na yan sa MOOE. Eh, yung sinisweldo rin sa mga COS tsaka JO ay galing sa MOOE. So, yun po yung magiging consequence ng pagmarami. So, dun sa kap, walang kap, dun na lang yung sa bawat opisina, kailangan vigilant na lang yung union para masilip siya yung pagmarami na, kayo rin magsasuffer sa end of the year.
Okay. So,
ganun pong dapat na lang gawin. Siguro, pag magkaroon ng joint meeting ulit, masama na yung, kasi dun sa joint meeting na yun, parang sila lang gumawa nun eh. Parang walang
joint meeting walang, po na.
Joint circular.
Ah,
ng DBM ko at saka civil service yung sa COS saka JO.
So wala talagang proper guidelines para diyan.
O kung ilan lang. Okay. Meron lang sinasabi na ito yung mga pwedeng yung i-hire under the COS under the JO, yung consultancy, mga technical services, mga ganun.
Na basically or in truth, hindi naman na
nangyayari. Kasi kung may mga COS, sabihin natin yung pwede doon yung at saka hindi yan lalagpas ng 1 year, ha?
Ay, oo.
Oo, hindi lalagpas. Eh. Pero nangyayari. Tuloy-tuloy yun. Tuloy-tuloy.
Oo, hanggang parang co-terminus na rin siya.
Oo, pag nangyayari.
Co-terminus kanino.
Nang
kung sino nakaupo.
Okay. At babalikan natin ang lahat ng mga yan. Mamaya, no? 6:35 na po ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisan ng mga broadcast ng Pilipinas sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbong nyo na usapan, Union! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Mga kasali, hinihikayat tayo ng UP Diliman Institute for Small Scale Industries na magsumite ng inyong paper abstracts kaugnay sa darausing 2018 MSME Conference na may temang MSME and Nation Building. Maaring umikot sa mga sumusunod na paksang ipapasang papel: Entrepreneurship Education, Enterprise Development, Micro, Small and Medium Enterprises o MSME, Startups at Technology and Innovation. Ipadala lamang sa isasai.research@upd.edu.ph na may subject na MSMEs Conference sa mga paper abstract bagong October 31, 2017. Hatid ito sa inyo ng UP Institute for Small Scale Industries sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko.
Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at profesional na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika, usap tayo sa Solero Nair.
Work, 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 work. You see me, I be work, 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 work. You see me.
So me better work, 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 work. When you walk a line, 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 line. I'm in the game.
Okay, work, work, work pa rin po tayo. Nagbabalik po ang Solero Nair, classmate Leanne po.
At classmate Eileen.
Kasama pa rin po natin ngayong gabi, walang iba kundi si classmate Didit ng PS Link, kasalukuyang Secretary General. Ano ba, Secretary General o General Secretary?
Sa bylaws po namin, General Secretary.
Ah, kaya lang, yun
nakagawian na yung Secretary General.
Sec Gen.
Wala pangit namang naman, Gensec.
Gensec nga sila eh.
Kaya nga, di, ang shortcut.
Ay, kung shortcut.
Oo, Sec Gen ang common.
Wala na masyadong significance. So, okay lang kahit Sec Gen o kahit Gensec.
Okay, ngayon po sa ating pagbabalik, classmate Didit, tingnan naman natin kung ano ang kalagayan ng mga trabaho, ng kondisyon ng trabaho, kondisyon sa trabaho ng mga non-career job orders,
contractuals.
And yung mas tingnan natin yung ano siguro,
COS.
COS
job orders.
Job orders
versus
yung ano, yung mga contractual sa private sector para masaya.
Okay.
isama pa ba natin yung contractual na with employee-employee relationship? Yung sa government na may employee-employee relationship.
Saan mo naman ihambing yon?
Pwede sa rin naman. O, di ba, lidyo na lang tayo sa JO at saka COS. Kasi ang tanong, no, kung talagang, halimbawa ako, bagong graduate, o kaya matagal na ako walang trabaho, syempre gusto ko magkaroon ng trabaho. At ang paano kung pagpipilian ko lang, magtrabaho sa gobyerno bilang isang JO o COS. COS, mataas sabi niyo, mga professional, di ba?
Mga consultancy, technical services.
O, so JO para... na lang. JO na lang. Mag-JO sa government service o mag-endo ako sa private sector. So, tignan natin ha. Sige nga, anong boto natin. Halimbawa, sa sweldo.
Sa sweldo, mas okay yung sa gobyerno, sa JO. Mas mataas na kasi meron ding guidelines doon. Meron pang tinatawag na 20% na parang, ibang tawag doon, bukod doon sa market rate ha. Halimbawa, yung market rate ay ganito, yung sa private, meron pa siyang konting dagdag.
Additional.
Na,
hindi po ba gobyerno. Ano? So, hindi niya sinusunod yung sa SSL, na halimbawa, salary
hindi
grade.
Hindi po siya nasusunod kasi nga po, hindi siya sakop doon sa SSL eh. Kasi wala nga siyang
employee-employee relationship. Tama.
Kung magkano yung prevailing market rate doon sa gagawin niya, yun po yung pagbabasehan ng ano, sweldo ng opisina. So unlike sa private, siguro kasi parang fixed yung
minimum
sa kanila.
So mas okay sa ano,
mas para mas sa akin okay, ha, hindi sa bias ha, dahil nasa gobyerno ako, pero kung titingnan mo yung basic na sweldo, mas parang nakakaangat, nakakalamang na konti yung sa gobyerno.
Mm.
Diba,
magandang ano yan. Okay.
Pero depende rin sa trabaho. Kasi kung trabaho mo ay, siyempre mayroon ko carpentry, wala naman sa private yun na ganun. Kung carpentry ka na, skilled ka, may kontrata ka na isang buwan, malaki-laki yun. Kasi skilled din. Depende. Opo.
Depende rin.
Oo.
Okay. Security of tenure naman.
Ayun ang masakla, parehong wala.
pero sa private, 6 months. Wala pa. Dapat di ka umabot ng 6 months.
Five months.
Or kaya kung fixed term ka, pwedeng sabihin 1 year. Ganon. Pero about project, for example, considered endo rin yan. Kasi lahat ngayon ginagawang project, diba? So, sa gobyerno naman, yung mga JO sa gobyerno.
Kung titingnan yung sa ngayon, yung JO, parang tuloy-tuloy actually siya nangyayari. Pero, depende rin sa kontrata. Kung talagang may kontrata na 6 months o 5 months o 8 months, mag-i-endo yun at wala kang pagkakataon na maging regular kasi kontrata nga.
Or wala na yung project.
Wala na rin. So, ganun nangyayari.
Wala ng pondo.
Ganun po sa gobyerno. Siguro, sa ganung aspeto, mas lamang ang private sector doon. As in fact, sa gobyerno, kahit siya ang nagsusulong ng mga ng endo na yan, eh, siya yung sa amin, sinasabi namin, siya yung unang nagbabiolate ng ng batas na yan. Pero kasi kung titingnan mo rin, hindi mahirap siya ma-implement na mag-apply mo yung endo gaya na sa private saka sa gobyerno. Hindi siya equated eh. Kaya ka mahirap isulong na endo talaga. Bagamat kung titingnan mo yung sweldo nila, nanggagaling din sa opisina ng gobyerno kung saan na saan siyang tatrabaho. Dangan nga lang, nung magtrabaho ka ay kontrata. Pero kung tutuusin, pag kumuha ka ng pera sa gobyerno, sumeldo ka, ibig sabihin, pliyado ka ng gobyerno.
Mm-hmm.
Diba? Kasi lalo na yung mga individual na, individual COS at JO. So, direct na actually na sumesweldo dun sa gobyerno sa pamamagitan ng opisina na yun kung sinong nag-hire sa'yo. So, kung titingnan mo, merong relasyon. Mm-hmm. Kaya lang, doon sa policy ng ginawa ng gobyerno rin, eh, hindi siya makakonsider na magkakaroon ng pagkakataon para ma-regular. Dahil sa polisiya na yun.
Ang gulo nga talaga.
Pero sa tingin ko, classmate, gobyerno. Kahit mas okay. Kasi nga
mas okay. Kung titingnan security of tenure, as sinasabi mo, tenure. Okay, debate na to. Okay.
Kasi nga sa LGU sa probinsya, naging coterminous nga, kung 3 years yung mayor, edi 3 years yung nandoon, kung ma-re-elect yun ng another term, edi andun
doon lang maganda, pero yung tutusin, pag nagkamali ka rin, o kaya subong ka lang, ng anytime, pwede kang tanggalin
din. Ganun din naman sa private.
Pero sa private, meron pang ano eh, yung due process doon, parang masyadong ina-apply pa eh, di ba? Unlike sa gobyerno, pag nainita ka ng politiko, sa pera ka kaagad.
May due process.
Hindi. Pag contractual sa private, end of contract, end of
contract. Ayun yun, pag end of contract. Wala na yan. Pero ibig sabihin, pag sa hindi pa nag-end of, saka nagkamali, hindi agad-agad yun.
Mm.
Pero ang nangyayari, nangyayari ata, automatic ata rin, pag nagkamali, ano, sa private.
Oo.
Oo, ganun din.
Kaya, mas matindi ko. Sa gobyerno rin. Ako.
Okay. Isang boto sa ano. Okay.
Dalawa na sa gobyerno.
Oo. Sa social security naman. Pagdating sa social security.
Ayun.
Oo. Yung
halimbawa, sa government, kung may, hindi ko alam, paano ba ang...
Sa COS at GEO, walang...
SSS ba sila?
Kukuha sila, voluntary yun.
SSS din
SSS,
po.
SSS, oo. Hindi hulugan ng gobyerno yon, sarili mo yon. PhilHealth mo, ikaw din, kung sakali kukuha ka. Pag-ibig, ganun din, ikaw personal.
Diyan talo ang
gano'n. Kasi sa security, private, meron eh.
Kahit endo, meron. Oo,
meron.
At saka may SSS yun. Sila, di ba?
Meron din naman, parang voluntary nga.
Voluntary, personal.
Oo.
Personal mo yon pag mag-SSS ka. Pag-ibig, kaya PhilHealth sa pag nasa gobyerno ka, gusto mong maka-avail ng ganung social security. Unlike sa private, kahit endo, meron. Mandatory siya na magkaroon. Yung tatlong security, social security na yon.
Ang tanong dyan, kung hindi napasok ba?
Ayun.
Kung hindi ba-violate, ay meron.
Yung mga nakakasuhan naman, di ba?
Pinapasok ba sa SSS yung mga contribution?
Sabihin na natin, pinapasok. Okay, so panalo ngayon ng ano?
Private.
Yung leave credits naman, pagdating sa mga VLSL, kasi sa private sector, merong service incentive leave, 5 days for every year of service.
Kahit endo.
Oo.
Yun yung wala sa JO at sa COS ng gobyerno.
Wala silang leave?
Wala, walang leave yun. Yung mga COS
no
at
JO. No work, no pay. Pero sigurado ka ba, classmate Lay, na binibigay?
Under the labor code, meron.
Kung 5 months ka lang?
Prorated.
Sure?
O dapat.
Sige na.
Hours of work.
Hours of work? 8 hours din sa kan, sa gobyerno. Pero, ang katotohanan, minsan lumalagpas pa yon. At kung ano yung sweldo nila, yun na yun, base sa kontrata.
So, anong mas maganda? Hours of work sa gobyerno o hours of work sa ano?
Gobyerno.
Sa gobyerno ka pa rin.
Ako gobyerno.
Sa gobyerno. Kasi minsan din pag... yung katotohanan ngayon, kahit umuwi maaga o kaya gano'n, nakakawi. Sa gobyerno pa rin.
Oo, kasi sa private, pwede kang mag-OT, walang bayad. Sa gobyerno, hanggang 8 to 5 lang.
Mm.
Diba?
At saka bisan, ano, sabi nila, di ba, wala masyadong ginagawa yung mga, ano. Hindi maganda yan para sa produktibidad ng mga, ano, manggagawa classmate. Ay, ikaw talaga. So, hours of work mas okay sa sa government.
Sa government.
Union membership.
Sa union membership?
Parehong wala.
Parehong, walang maigi ata pagdating dun sa classification ng employment.
Mm.
Parehong wala. Kasi di rin pwede makasali. Pwede sila mag-organize pero not necessarily sa union.
Mm-hmm.
Ordinary organization lang. Ganon din sa private.
Ganon din sa private eh.
So wala.
Wala.
Parehong talo. Negative. Parehong talo.
Oh wow. Interesting ang ating results ha. Talaga nga pala. Pantay na pantay. 5 boto sa J.O., 5 boto sa Endo.
Bakit naging 5 sa'yo eh? Sa akin, 3, 2.
Ganun ba? Kasi ikaw ay bumoto ng, ng plus sa sweldo, siya rin sweldo. Mm-hmm. Government. Ha? Ito mga boto for government. Sweldo.
Mm-hmm.
Okay. Hours of work.
Hours of work.
Yes. Mm. Yung security of tenure, hati kayo. Si ikaw sa gobyerno, si classmate naman sa Endo. So talagang ano, tie.
Pantay.
Okay. Pero talagang totality hindi, parang maganda lang dahil may sweldo, tsaka nagkakaroon ko ng experience sa trabaho, pero kung titingnan mo yung integrated ng trabaho niya, yung security, wala. Parang wala. Hindi maganda tingnan na. Hindi maganda.
Hindi natin natulungan. Hindi natin natulungan ng ating mga classmates mag-decide niyan. Kung saan sila papasok sa ano ba J.O. sa gobyerno.
Kung sino na lang mauna mag-hire doon na.
Whoever comes first, ganun na lang.
Pero alam niyo yung J.O., tingin ko kasi nga sa local government pag manalo yung isang mayor, nagka-hire yun ng mga J.O., 'di ba? Yung tulong na rin siya sa mga walang hanap buhay.
Actually, kung titingnan mo, kung iiral yung sabi natin, yung hindi ka makasarili, isipin mo rin na okay rin naman yun kasi nag-generate ng employment eh. Mm-mm. Diba? Mayroon nagkakaroon ng trabaho. Pero sa kabilang banda naman, minsan kasi nagagamit na lang sila.
Yun lang.
Diba? Na-exploit na lang ng mga ano, politiko kahit sobra sa oras, yung mga ganon.
Mm-hmm.
Tapos pag di na nagustuhan, pwedeng nga tiwalag agad. Yun yung mga disadvantage sa pag sa gobyerno ng mga JO at saka COS. Yung tuloy-tuloy na COS at saka JO na hindi naasang ayon doon sa policy na pinanukala o in-approve ng ating gobyerno. Yung paano mag-hire, sino lang dapat, yung mga ganun. Wala yun, hindi nasusunod yun eh.
Mm-hmm.
Kasi nga, lalo na si LGU, sa kanila, yung titinan lang, pondo nila, yung mga ganun bagay.
Ngayon po, nung nakaraan na linggo, ay nandito si classmate Annie Heron. Mm-hmm. At binalitan niya sa amin na sa atin, na niratipika na ng bansang ng ating bansa,
ILO Convention 151. Mm-hmm. Po.
Yun yung labor relations in the public sector convention. Mm-hmm. Po. So ano po bang inaasahan ninyo dito sa pagkakapasa? Sa tingin po ba nyo mayroong implikasyon itong ratification na ito sa
nakikita po namin yan na
COS.
Panibagong hakbang para mapalakas yung pag-uunyon sa publiko sector kasi minsan yung iba bagamat meron na tayo mga batas patungkol dyan sa public sector unionism, siguro na-encounter nyo na yung EO180, di ba? Bukod sa provisions ng Constitution, tapos yung mga subsequent na policies ng Public Sector Labor Management Council sa pag-uunyon. So, andyan yan. Kaya lang, dito lang yun sa lokal. So, nagkaroon ng ILO Convention 151 na parang makikita rin ng international community. Yung parang magkakaroon ng lakas ng loob yung mga empleyado sa gobyerno mag-organize ng union kasi nakikita nila na yung batas hindi lang nakapaloob dito sa lokal na batas natin bagkus meron pang mga international laws na mag-govern na talagang mayroong karapatan ang mga manggagawa sa pamahalaan na mag-union kasi takot yung mga manggagawa sa pamahalaan na mag-union dahil hindi sila mulat pero dahil dito itong ILO Convention 151, exclusive lang sa public sector. inaasahan namin na makakatulong pa siya para lalo mapalakas yung pag-uorganisa sa union sa publiko sektor.
Eh, may implication po ba sa mga contractual?
Ayun po yung isang isusulong, bate po doon kasi sa ILO Convention 151, parang gustong sakupin na yung sa mga contractual.
Na may employee-employee relationship o yung...
Kahit yung mga walang employee-employee relationship, pero kung titingnan yung nature na ginagawa nila, ay parang doon na sa regular na empleyado. Mm-hmm. Yung mga clerical, sa ngayon, clerical positions na ginagawa ng mga COS at JOA, dapat yun regular na empleyado ang gagawa noon, hindi dapat yung kung sino lang hinire. So doon sa ILO Convention ng 5, implication dahil parang sakop siya. May pagkakataon na ma-regularize yung mga ganyang klaseng empleyado. Basta hindi lang talaga yung sakop doon sa kontrata na ayon doon sa joint circular ng DBM, Civil Service at saka ng COA, kung sino lang yung pwede. Kung sumakop sila doon, mahirapan tayo na may implement yung ILO Convention 151. Pero kung ang ginagawa ng mga empleyado ay siyang ayon na doon sa dapat na ginagawa ng regular na employees, yun po yung gusto nating isulong na magkaroon ng plantilla positions, ma-regularized. Kung wala mang mga eligibility, kung ilang taon na nagtatrabaho, pwedeng yung mga testimonial eligibility. Kasi yung ginagawa nila, hindi na pang COS, hindi na pang GO, pang regular na empleyado. So baka mabigyang pansin yung ganoon sa pag-approve, pag-ratify nitong ILO Convention 151. Kasi mas malawak yung ILO Convention 151, yung sakop niya.
Tanong ko, classmate, gaano ba kahirap mag-produce ng plantilla? Ano bang dinadaanan yan para mag-open up ng positions?
Titingnan muna kung ano yung mga trabaho na kailangan na mag-create ng plantilla positions. So pag na-create na yon, dadaan pa yon doon sa DBM for approval. Doon madugo kasi titingnan kung saan kukuha ng budget. Anong budget? Hindi lang yung opisina mismo na nag-identify na ito, kailangan natin ng gantong plantilla, mag-recreate tayo. Hindi ganun-ganun lang. Pupunta ng DBM ngayon. Pag nakita ng DBM na pwede naman, i-approve yun, tapos saka bibigyan ng budget. Mahirap siya in a sense na dadaan ka sa butas ng karayom dahil hihimayin ng DBM. Talagang kailangan. Pati yung function, yung overall, titingnan. Baka mamaya nag-create kayo dito ng plantilla dito naman sa isang service, hindi masyadong angkop doon sa mandato. Baka pwedeng dito na position, i-realign nyo rito. Parang ganun. So, hindi siya automatic. Ganun kahirap. Hindi siya. Basta-basta makapag-create ng isang opisina ng plantilla.
Pero meron ba? Na nangyayari ba talaga na nadagdagan ng plantilla? Or medyo matagal nang ganun lang, steady lang yung number of plantilla na meron tayo?
Depende sa opisina . Depende sa opisina. Kasi kung halimbawa sa DepEd, sa education sector, sa law enforcement, sa public safety, may dagdag doon. Pero yung ibang mga opisina, nung mga nasakop nung rationalization at nakita na kailangan i-downgrade sila, i-rationalize, doon nabawasan ng plantilla. Kung in totality, parang nadagdagan naman siya, pero depende sa opisina. Mm-hmm. Hindi lahat ng opisina nakaka-create ng plantilla positions.
Kaya nga, kasi yun sa ILO Convention 151, tapos sabi mo nga na pwede silang
ma-regularize. So titingnan yun, nung talagang kailangan na mag-create ng position, pwede yun. Kasi kung marami na yung casual, GO, tsaka JO, tsaka COS, tapos kailangan talaga yung function nila, hindi re-regularize, mag-create ng plantilla. At ide-depensa mo yun sa DBM.
Doon
yung madugo sa DBM.
Maano kaya yan?
Sa limuot na proseso yan, classmate Didit, kasi may rationalization pa ang sinasabi.
Sa ngayon yan, may right sizing, di ba? May right sizing din ngayon.
Yan nga, right sizing, rationalization. Kaya,
paano ka magdagdag kung ganun ang programa?
Pero principle naman, di ba, meron naman strengthening, meron din naman pag downgrade, ganun. Hindi lang naman yung right sizing din, ayon sa present niya, hindi lang naman actually pagtatanggal. Meron ding strengthening na aspeto, no, sa pindo, mm-hmm, sa right sizing. Depende sa Rave. Sa pisina.
Magkakaroon ng review.
Pero doon sa Ilo Conventional 5, well, inaasahan natin na yung mga yon na nasabi natin na klase ng empleyado ay mabigyan ng plantilla, ma-regular sila. Bagamat madugo, pero syempre, inaasahan natin na mangyayari nga, sinusulong natin.
Ilan lahat ang government positive employees? Lahat?
Sa ngayon, sabi mga nasa 2 million. No? 2 million. Pero nung actually, nung 2010, nasa 1.4 lang.
Ibig sabihin, tumaas.
Ah, oh,
kasama lang ano doon eh, yung mga JO at si OS doon, mm-hmm, sa 2 million na yun.
Mm-hmm. Ah, hindi. Yung may plantilla
lang. Ah, yung plantilla lang. Yung mga 1.5. Mga 1.5 ng plantilla.
Pero kung titignan mo ang CSC data, mas mababa.
Mas mababa pa.
Mm-hmm. Okay. Ang plantilla. Ang kasi, at saka kasi parang yearly ata sila. Pag maraming unfilled positions.
Mm. Ah, isa pa yun. No, po. May mga unfilled positions sa isang opisina, pero nag-hire ng si Hoes tsaka J.O.
Yun ang masak na. Dapat i-fill out yung ano vacant positions talaga. Kasi, di ba, marami naman eh. Mm-hmm. Sa UP lang ngayon, ang dami yung vacant positions. So,
marami kayong savings sa PS.
Savings ba talaga?
Savings yun na gagamit sa... Saan pa ginagamit yung PS?
Ay, hindi masyado.
Sa monetization. Monetization ng leave.
Ano bang PS?
Personal services.
Personal services.
Personal services. Okay. Kasi, di ba tatlo, MOA, personal services, tsaka capital outlay.
Okay. Sa susunod na Miyerkules, classmate dito, susubukan nating maimbita ang Civil Service Commission para i-discuss naman niya kung ano yung proseso ng pagpasok sa gobyerno. Ano yung requirements, katulad na sinabi mo, ano yung mga open na positions sa pwede, levels of skills na meron. So, yan. So, maraming salamat sa iyo, classmate. Meron ka pa bang tanong, classmate ay?
Wala na.
Oo. Mm-hmm. Bago tayo magtapos, maraming salamat, classmate Dit-Dit, at sa PS Link, sa inyong papaunlak sa aming paanyaya na maging kaklase dito sa Soler on Air. Malaking karangalan sa amin na ikaw ang aming naging guest ngayong gabi at sana napulutan din ang kaalaman ng ating mga classmates sa iyong mga binahagi.
Ayan. Maraming salamat po at naway nakatulong.
Okay, at dito po nagtatapos ang Soler on Air. Tandaan po natin ang lakas paggawa ay sandigan ng ating hinahangad na pag-unlad.
At lahat ay makikinabang kung may sapat at disenting trabaho para sa lahat. Time check mga kaklase, 7 ng gabi.
Hanggang sa susunod na Miyerkules, magsama-sama tayong muli dito sa Soler on Air. So Soler on Air.